Il y a la You Radio.
You Morning, Spalashrons. They're hilarious.
You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour.
Hello,
الله يودي. En plus, أنا واحد جار عند واحد حولي كيفكرني في العيد كل نهار.
كي بعبع.
ماشي كي بعبع كي غني.
واو. نورمالمون هذا خاصو يدفع عليه يشارك في النجم الشعبي ولا في The Voice ولا.
ستار نايت.
ما خاصوش عيد به. فكرت نمشي جو لو بروبوز واخا باش ما بقاش يزد علي. Alors, en parlant d'animaux, واحد لا جوج كتجبوها ليا
انت حماق هذه سبيسياليتي ديالنا
كنعرفوك
واو 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 خصني ندير دي بومب بعدا الوغ قلت لكم بارلون دانيمو سبيسيو نهضرو على شنو نقول لكم بيرسوناج لو بلو شارمون لو بلو مينيون في لا سيري ديال لي بيرسوناج ديال نينتندو اللي سميتو يوشي باسكو يلاه خرج Le dernier jeu, Yoshi. Alors, Yoshi, vous voyez le petit dinosaure, le khadr. Azoué, il kibla les objets qui rejouent Mbouedat directement, instantanément. Donc, le dernier jeu, c'est Yoshi and the Mysterious Book. C'est un jeu, donc, familial, à destination des enfants, mais aussi des plus grands. Et, alors, la presse, quand même, là, que je voulais voir, c'est Yoshi depuis très longtemps, elle est parce que j'ai reste les codes, ou d'ailleurs, le gameplay, je dis, qui permet, non seulement de l'être un jeu Yoshi, c'est-à-dire un jeu de plateforme, etc., mais avec la composante Jida, il y a la réflexion ou la stratégie. En gros, alors, head le Yoshi, qui peut être le stage dialogue, il blé plein de personnages différents, ou à chaque fois qu'il blé un personnage, qui a un pouvoir spécifique.
Wow.
Et selon les stages, oui, il évolue pour le livre. À chaque fois, chaque page, c'est un monde différent, ou selon les mondes, elle accepte les personnages libérés. Une clic, tu actives des capacités où il a combiné tes combinaisons. Tu peux accéder chez Huawei. Je vais te donner un exemple très simple. Quand il y a un petit personnage, il charge des bulles d'air kbar. Donc déjà dit, ça lui permet une prise de bulles d'air, le bulles d'air, ben je suis sur des plateformes.
D'accord.
Tu peux aller un autre personnage, il passe très loin. Donc il reste ici avec l'eau des bulles d'air ou avec l'autre très loin, qu'est-ce que tu as des plateformes encore plus grandes. Donc par là que tu peux explorer le monde encore plus. C'est un jeu mignon, c'est un jeu familial. Qu'est-ce que tu as conquête l'air ou l'autre après Google les derrière ou j'ai dit ou quoi. Et en plus, ça y est, la pâte à modeler derrière le style graphique.
Wow.
Entre les petits personnages en pâte à modeler ou le monde, il est dessiné à la main. Bref, c'est un jeu qui est more feel good. C'est-à-dire que je vous l'ai dit, on va passer un moment ensemble. On est dans Stein of Farhanin ou le Hayat Jamila ou le monde qui va échauffer grâce à Nintendo. Donc, Yoshi and the Mysterious Book, la Nintendo Switch 2, c'est une exclusivité le 21 mai. Donc, si vous vous sentez concerné par l'univers Yoshi, allez-y, il a des notes excellentes.
Merci.
Je vais lire Kamedi, Goulina. Il a qu'on a le crasque tchèque une émission télécrochée, une émission télé-réalité. Il a émission de Twitch tchèque faire.
Film grave bien.
Il y a un petit concept de dire le qu'on tchèque fait la version marocaine d'elle.
عرفتي شنو؟
عالم فريد. عالم فريد.
شي تيلي رياليتي.
لا ولكن ما عرفتش واش نقدروا نعبروها شحال هذي ما تعرفوهاش.
في 1600.
كانت واحد لا تيلي رياليتي. كيجمعوا دي كيك.
فالحقيقة يمشي الليل. باينة غنمشي
البيسي.
لا لي تي كليشي وكنت غير كنت كنقول لكم كنت انا في بلاصتهم كومون جوغي غياجي. كيجمعوا دي جيك وكيجيبوا واحد دي فيلم مانيفيك وكيشوفوا واش غادي تعجبوا بيناتهم حيت عندنا لو كليشي ديال الجيك ما كيعرفوش يهضر مع البنات وما كيعرفوش يدير والو في حياتهم ابغى
دونك سي اون ايميسيون دو رونكونتر اونتر جيك
اونتر جيك اي دي بوتي فاتال des filles sublimes.
Donc c'est les geeks de
nous. OK, donc j'ai beaucoup de zwinas bzaf les geeks.
Ah, des filles khatirat li كتقول عمرها ما ديها في هذا الخاين هذا. ولكن عاوتاني كتشوف من جهه هذوك لي geek تيقولوا شن نشارك مع هذا المكلخ هادي.
دونك حتى هما عرفتك عرفتك لي ميشون اللي كتهضر عليها عرفتك كيكونوا دايرين بحال ان ديت طبله ياك. Un truc rouge, oui, il y a une lumière, je suis rouge. Donc, à la chaîne, je suis à la
L'idée, c'est que le Wahed, les préjugés d'Yellow, que le Wahed, Zamaja, il y a des univers différents, les kings. Le hub.
Sympa.
Fini par.
Et il a une émission marocaine, Fint Britscherk.
Et bam.
انا عارفهمش بزاف لا فيريتي
كاين لالا العروسه
كاين الحبيبه امي
كاين الخيط
الابيض كاين الخيط الابيض
مختفون
اختار المجرمين
الحمد لله
اكبر ساعه في حياتك
ما عندكش بزاف د الحب في اللازمش
والو
لالا العروسه هي اللي لبست الحب لالا العروسه
تيلي غاليتي
لالا العروسه تيلي غاليتي
وي سي فري
وهاد تسالي من برنامج الاول تلاقى مع ديك السيده وجيبها لالا العروسه
ان شاء الله وحنا حنا كنساينوك بلاصتك مضمونه
يلا نقولوا فوق بويا ياك كانت كدوز
كاينه كاينه
كاينه
شو كتسميتها
فوق بويا
فوق بويا
فوق بويا زوين نقدروا نشاركوا فيها ولكن سبايس
بالعربيه جزيره الكنز وي
جزيره الكنز ولكن ما نقولوش ايميسيون تيلي غاليتي غير ايميسيون
سي اون ايميسيون اكزاكتومون با ايكوت ميرسي بوكو مهدي عيد مبارك سعيد بصحه وسلامه باش ما تمنيتي بي اون تو روتروف بيانتو بور لاكتو جيمي
كيفاش بيانتو هما ما عارفينش
وراك دار وقرا العيد
حبيبي
وبعد غدا خويا العيد
حبيبي
باس بريفي باس بريفي
ما تاكلش بزاف الحماس
سير اخويا الفوق بويا
تمام هادي لي ناتور بانتور اي لي كاش اي لي كوم سا دابا نديرو ليه دابا قولوا لي فوق عاد الدراري دابا
فوق شنو نخدمو غدا
نخدمو السبت
صافي سير ما يمكنش سير تنهضرو معاك بعد اون فو تخو دون كيلكو انستون. J'ai pas pour ça, je dis d'aller.